Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tuttuun tapaan olemme jälleen täällä Media7 Raamattuopiston johtajan pastori Aimo Helmisen kanssa keskustelemassa suositun kirjekurssimme Raamattu avautuu pohjalta. Ja minä olen Hannele Amberla ja toimin Media7 Raamattuopistossa opinto-ohjaajana.
Tänään aiheenamme on Kristuksen seurakunta nykyajassa.
Tämän päivän ihminen pyrkii tekemään omat ratkaisunsa. Tänään etsitään yksilöllisyyttä ja riippumattomuutta. Yhteisöllisyys korvautuu yksilöllisyydellä. Yhtenäiskulttuuri häviää yksilökulttuurin lisääntyessä. Onko seurakunta käymässä tarpeettomaksi?
Monet ihmiset kokevat, että he eivät tarvitse mitään tällaista organisoitua yhteisöä, että heille riittää vain se oma henkilökohtainen usko ja hänen ei tarvitse sitä uskoaan mitenkään erityisellä tavalla tunnustaa missään yhteisössä. Se on kuitenkin, niin kuin tuo vanha tuttu vertauskuvakin osoittaa, jos sinä otat hehkuvasta hiilikasasta yhden hiilen erilleen, niin kohta se hiipuu ja sammuu. Mutta laitapa se hiili takaisin sinne toisten hehkuvien hiilien joukkoon, niin pian se kylmennytkin hiili alkaa uudelleen hehkumaan. Joten kyllä seurakuntayhteydellä on merkitys, eikä Jumala turhaan kutsunut seurakuntaa. Kreikankielinen sana seurakunnalle muuten on ekklesia, joka tarkoittaa tällaista ulos kutsuttujen joukkoa. Eli ne ovat jostakin lähteneet, ne ovat muodostaneet yhteisön, jossa he elävät ja jossa he rakentuvat sen yhteisen uskon ympärillä. Apostolisena aikana seurakunta koostui niistä, jotka olivat seuranneet evankeliumin kutsua. Aivan niin kuin Pietari julisti, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Uskovat eivät muodosta kristillistä yhteisöä vain seuran vuoksi. Seurakunta ei ole vain jonkinnäköinen hengellinen klubi, jossa kokoonnutaan vain lämmittelemään ja sitten lähdetään kotiin, eikä siitä sitten sen enempää kerrota, mitä siellä seurakunnassa tehdään tai mikä sen seurakunnan oikein tarkoitus ja merkitys on, vaan se on ikään kuin jonkinnäköinen suljettu yhteisö. Mutta tämä ei suinkaan ole seurakunnan tarkoitus, vaan Raamatusta käy ilmi, että uskoa rakentava hengellinen elämä tapahtuu suurta osin tässä yhteisössä, mutta seurakunnalla erityisesti myöskin tehtävä. Ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, sanotaan tässä apostolien teoissa, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, eli kasteen kautta liitettiin seurakuntaan, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa.
Ja leivän murtamisella tarkoitettiin apostolisessa seurakunnassa ehtoollista. Kokonainen leipä kuvasi Kristusta. Oliko siinä samalla kuva seurakunnan yhteydestä tai ykseydestä?
Kyllä, varmasti tämäkin, koska Kristus ei voi olla jaettu. Seurakuntaa kuvataan Kristuksen ruumiiksi. Apostoli kirjoittaa korintolaisille, se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Joten seurakunta ehtoollisella kokoontuu yhteen, totta kai muutoinkin, mutta tämä ehtoollisyhteys aivan erityisellä tavalla kokoaa Jumalan lapset tähän yhteen Kristuksen ruumiiseen, jakamaan Kristuksen. Kristus ei voi olla jaettu, on yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, on vain yksi lauma ja yksi paimen. Tietenkin me ymmärrämme, että tämä on se ihanne ja tätä kohti me kaikki kuljemme ja Jumalalla on todella lauma, paimen, on Kristus ja me hänen omansa olemme hänen laitumensa lampaita, niin kuin tällaistakin vertauskuvaa joskus käytetään. Ehtoollisella me myöskin nautimme maljan ja tämä malja, jossa on ehtoollisviiniä, kuvaa Jeesuksen Kristuksen verta ja näin ehtoollinen leivän murtona viinin nauttimisena muodostaa tällaisen muistoaterian, jolla seurakunta vahvistuu uskossa Kristuksen sovitustyöhön Ja näin me saamme osallistua siitä Kristuksen murretusta ruumista ja vuodatetusta verestä näiden symbolien kautta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä apostoli muisteli tätä ensimmäistä ehtoollista ja sanoi, ei tosin, että hän olisi ollut itse siinä läsnä, kun Herra ja opetuslapset sitä nauttivat, mutta hän oli saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Ja samoin hän otti myös maalian aterian jälkeen ja sanoi, tämä maalian uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja koska tämä viini kuvasi Jeesuksen verta, joka ei ollut syyllinen syntiin, niin usein minä pitäisin jopa ihanteena, että tämä ehtoollisviini olisi myöskin alkoholitonta viiniä, täysin tuoretta. Se on vasta sitten tosin Jumalan valtakunnassa, sillä Kristushan sanoo näin, että tästä edes minä en juo tätä viinipuun anti ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Näin Jeesus sanoi silloin, kun hän asetti tämän ehtoollisen.
Jeesus liitti ehtoollisen yhteyteen myös jalkojenpesun, jota aika harvassa seurakunnassa tänään noudatetaan. Miksi tällainen asetus?
Niin, tähän alkuperäiseen ehtoolliseen tosiaan sisältyy tällainen symbolinen asetus, joka edelsi tätä leivän murtoa ja viinin nauttimista. Kun Jeesus ja opetuslapset olivat siellä yläsalissa koolla, niin Jeesus pesi opetuslasten jalat. Pietarihan vastusteli ensin, että ei Herra, et sinä saa pestä minun jalkoja, mutta Jeesus sanoi, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ja silloin Pietari innostui, että no ei ainoastaan jalat, vaan pää ja kädet ja koko ruumiskin. Niin Jeesus siihen sitten vastasi, että riittää, jos on ihminen kylpenyt, että jalat pestään. Tässä voidaan nähdä sitä symboliikkaa. Meidät on kastettu seurakuntayhteyteen, se on ainutkertainen. Meidät kastetaan seurakuntaan uskoon tultuamme ja sitten sen jälkeen ehtoollisen nautimme säännöllisesti seurakuntayhteydessä. Osallistumme myöskin tällaiseen jalkain pesuun, sillä Jeesus sanoo näin, jos siis minä teidän Herranne opettajan olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Jos te tämän tiedätte, olette autuaat, jos te sen teette, näin sanoi Jeesus opetuslapsilleen. Ja uskon, että tänäkin päivänä tämä kaunis symbolinen asetus, jos sitä ehtoollisen yhteydessä noudatetaan, niin siinä kätkeytyy myöskin tällainen siunaus. No niin kuin muistutus meille siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, kun hän riisui ja vyötti vaippansa. Kuvaa siitä, kuinka Jeesus tyhjensi itsensä, otti orjan muodon palvelijan osan ja tuli tänne meidän ihmisten keskuuteen, kuoli meidän syntiemme tähden. Meilläkään ei ole varaa nousta toisten yläpuolelle ikään kuin herroiksi hallitsemaan, vaan seurakunnassa me olemme sisaria ja veljiä keskenämme. Jopa seurakunnan paimenet ovat palvelijoita. Ei yläpuolella, ei alapuolella. Kaikki me olemme Kristuksen pappeja siinä mielessä. Me haluamme palvella toinen toisiamme. Ja olla myöskin toinen toisillemme alamaisia, niin kuin Kristus meitä kehoittaa. Joten tähän sisältyy myöskin se kaunis ajatus, jonka Paavali filippiläiskirjeessä sanoi, että olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Joten seurakuntayhteydessä on hyvä harjoitella tätä Kristuksen mielenmukaista elämää. Totta kai ihmiset ihmistä hioavat ja sillä tavoin, mutta seurakuntayhteys parhaimmillaan on juuri tämän Kristuksen esimerkin mukaista lähimmäisen palvelemista. Siellä Kristushan ei pitänyt kiinni oikeudesta olla Jumalan vertainen, vaan luopui omasta. Hän otti orjamuodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Ja minusta tuo sana tässä uudessa Raamatun käännöksestä, että hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, on jotakin sellaista, johon myös me seurakunnassa tänä päivänä haluamme kiinnittää huomiota, on juuri se, että me haluamme elää ihmisten keskellä, elää ihmisinä ihmisten joukossa. Sitä se on parhaimmillaan myöskin tuo seurakuntaelämä, jossa halutaan palvella toinen toistamme myöskin ehtoollisen yhteydessä, se on myöskin hengellistä palvelua, mutta se ulottuu myöskin aina myöskin arjen keskelle.
Paavali kuvaa seurakuntaa Kristuksen ruumiina. Hän puhuu elävästä kokonaisuudesta, jossa kaikki ovat toinen toistensa jäseniä. Millä tavalla tämä ruumis on Kristuksen ruumis?
Se on tietysti siinä mielessä symboli, vertauskuva, että ruumishan on jotakin sellaista, me ajattelemme nyt elävää ruumista, emmekä kuollutta ruumista luonnollisesti. Meidän kehoamme, jossa on erilaisia ruumiin osia, erilaisia tehtäviä, ja kaikilla on oma tarkoituksensa, oma paikkansa. Yksi on pää, ja Paavali sanoo, että Kristus on seurakunnan pää. Ja me olemme todellakin jokainen osa tätä seurakuntaruumista. Vaikka meillä on erilaisia tehtäviä tässä seurakuntaruumiissa, niin kuitenkin se on yksi kokonaisuus, jolla on yksi päämäärä, yksi tarkoitus. Ja Paavali toki käyttää muitakin symbolisia vertauskuvia kuvaillessaan tätä Kristuksen seurakuntaa. Hän kuvailee sitä myöskin perheenä, perheyhteisönä. Perheessä on pää, ainakin seurakuntayhteisössä on perheen pää Kristus. Kyllä miehenkin roolia kuvaillaan joskus perheen päänä. Tärkeintä on se, että perheen jäsenet palvelevat toisiaan, kunnioittavat ja rakastavat toisiaan. Siellä ei ole kilpailua asemasta, kuka on suurempi tai pienempi, vaan se on ennen kaikkea yhteisen hyvän etsimistä ja myöskin palvelemista rakkaudessa. Paavali kuvaa myöskin seurakuntaa elävän Jumalan temppeliksi tai Jumalan totuuden pylvääksi ja perustukseksi. Tällaistakin vertauskuvaa hän käyttää Kristuksen morsian, seurakunta on niin kuin Kristuksen morsian. Kaikilla näillä on aina jokin sellainen piirre, jota ne kuvaavat tästä seurakunnan elämästä ja sen toiminnasta ja sen tarkoituksesta. Kristuksen morsian ehkä se kaikkein parhaiten juuri sitten tuo esille sen, kuinka Kristus on rakastanut seurakuntaa, kuinka seurakunta on Kristuksen rakkauden kohde ja kyllä Jumalan lapsi haluaa kuulua seurakuntaan, koska seurakunta on Kristuksen rakkauden kohde.
No, olet tässä kuvannut seurakunnan toimintaa ja sen yhteyttä. Entä sitten Kristuksen seurakunnan tuntomerkit? Mitä tuntomerkkiä Raamattu antaa oikealle seurakunnalle?
No, ensinnäkin tietysti sitä kuvattiin, niin kuin Efesolaiskirjassa Paavali tuossa toisessa luussa jo sanoi, että tässä on apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli siinä on ennen kaikkea, Jeesus on seurakunnan Herra. Seurakunnan tärkein tuntomerkki on siinä, että se tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja nostaa ja korottaa hänet siihen asemaan, joka Herralle Jeesukselle Kristukselle kuuluu. Meidän vapahtajanamme, pelastajanamme, lunastajanamme, ja joka istuu siellä Jumalan oikealla puolella. Sitten tämä profeettain apostolien perustus viittaa juuri tähän Jumalan sanaan ja kirjoitettuun sanaan, joka on välitetty meille profeettojen ja apostolien kautta. Ja alkuseurakunta, kun se kokoontui, niin he halusivat pysyä apostolien opetuksessa ja yhteisissä kokoontumisissa, mursivat leipää ja ylistivät Jumalaa iloisin mielin. Ja tämä kaikki on tietysti luonnollista, sitä ikään kuin seurakunnan perusasiaa. Mutta sitten tietysti, kun tulemme tähän aikaan, jolloin olemme jo 2000 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus on täällä maan päällä elänyt noin suurin piirtein, aika on kulunut paljon ja seurakuntakin on jollakin tavalla pirstaloitunut niin moneen eri osaan ja erilaisiin suuntiin ja suuntauksiin, joten entistä suurempi tarve tänä aikana tutkia, että mikä on Jumalan tahto seurakuntaansa nähden tänä aikana? Ja ilmestyskirja kuvailee Jeesuksen tulemusta odottavaa seurakuntaa ja antaa oikeastaan tällaisen lopun ajallisen seurakunnan tuntomerkit. Ilmestyskirjan 14. luvusta jakeesta 12 ne löytyvät ja niitä kuvaillaan näin. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja tässä on oikeastaan kaksi sellaista vähän niin kuin yhteenvetoa koottua, Jumalan käskyt, Jeesuksen usko. Jumalan käskyt edustaa tietyllä tavalla sitä, joka jo vanhan liiton aikana annettiin ikään kuin Jumalan luonteen ja oikeudenmukaisuuden perustaksi, joka Israelin kansan kautta jo tuli tänne, Jumalan 10 käsky, joka hän omalla sormellaan kirjoitti. Ja sitten Jeesuksen usko. joka on yhtä oleellinen ja tärkeä sillä tavoin, että evankeliumi ikään kuin on se täyttymys, se perusasia, uskomme perusta, Kristus ja hänen uskonsa, hänen oppinsa. Tämä on seurakunnan tehtävä, mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa Kristusta maailmalle. Ja totta kai siihen kuuluu myöskin Jumalan käskyt, niin kuin tässä kuvaillaan. Jos te minua rakastatte, sanoi Jeesus, niin te pidätte minun käskyni. Ja lähetyskäskyssä Jeesus myöskin kehotti opettamaan kaikkea sitä, mitä hän on käskenyt meidän pitää. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, sanoi Jeesus, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja tämä on ehkä sitten seurakunnan tuntomerkeistä vielä se aivan oleellinen. Eli Jumalan käskyt, Jeesuksen usko, sitten on tietysti tämä ehtoollisyhteys, joka tässä kuvailtiin jo aikaisemmin. Sitten on tämä, että heillä on keskinäinen rakkaus. Se on aidon Jumalan lasten seurakunnan tuntomerkki.
Ilmestyskirja, joka kertoo lopun ajan tapahtumista, otit sieltä esille yhden jakeen, eli jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Löytyykö ilmestyskirjasta muita lopun ajan seurakunnalle ominaisia tuntomerkkejä?
Tähän Jumalan käskyjen yhteyteen erässä toisessa kohtaa ilmestyskirjan 12. luvussa jakeessa 17, joka sekin kuvaa seurakunnan jäännöstä käyttäen tällaista käsitettä, niin kuin ne, jotka ovat jäljelle jääneet. Vähän niin kuin lopun ajan seurakuntaan liittyvä tuntomerkki on myöskin. Siinä sanotaan, jotka pitävät Jumalan käskyjä, joilla on Jeesuksen todistus. Ja sitten myöhemmin samassa kirjassa annetaan Jeesuksen todistukselle selitys 19 ja 10 ilmestyskirjassa sanotaan, Jeesuksen todistus on profeetian henki. Ja tämä profeetian henki näyttää olevan siis Jeesuksen uskon Jumalan käskyjen ohella tällainen tärkeä seurakunnallinen tuntomerkki. Mitä se sitten on tämä profeetian henki? No, jos ajattelemme ilmestyskirjaa, niin totta kai se tuli meille profeetian kautta, jonka Johannes näki, se välitettiin meille. Johannes sai nähdä tulevat ajat ja hän rohkaisi tällä profeetialla seurakuntaa. Ja usein Jumalan sanan todistustakin kuvaillaan, että pyhä henki on ollut siinä mukana ja vaikuttanut sen syntymiseen ja myöskin sen ymmärtämiseen, koska kukaan ei voi omin neuvoin selittää pyhää raamattua ja raamatun kirjoja. Siihen tarvitaan erityinen pyhän hengen innoitus. Ja profetian armolahja on myöskin erityinen lahja, joka toimii seurakunnassa aina ajan loppuun saakka. Ja näin myöskin tänä päivänä seurakunnassa tämä armolahjan tulisi olla yksi sellainen seurakuntaa ohjaava ja sellainen merkki, josta tunnistaa sen, että Jumala edelleen elävällä tavalla vaikuttaa seurakuntaan ja seurakunnan kautta.
Jeesus antoi seuraajilleen maailmanlaajuisen lähetystehtävän. Apostolien ajoista hänen seurakuntansa ei ole enää rajoittunut yhteen paikkaan tai maahan, vaan seurakunta on kaikkialla. Kuitenkin koko väestöön nähden todellinen seurakunta on vähemmistönä, mutta silti sanoma on mennyt ja menee eteenpäin.
Niin kyllä Jeesuskin joskus kuvaili sitä seurakuntaa piskuiseksi laumaksi, jolle Jumala on nähnyt hyväksi antaa valtakunnan. Ja kyllä se tietysti alussa kovin piskuiselta näyttikin, kun apostolit lähtivät liikkeelle, nuo ensin niin pelokkaat, mutta sitten pyhällä hengellä täyttyneet apostolit lähtivät julistamaan evankeliumia kaikessa maailmassa, silloisessa tunnetussa maailmassa, ja kohta jo ensimmäisen sukupolven aikana evankeliumi oli levinnyt, voi sanoa lähestulkoon, kaikkialle silloista Rooman valtakuntaa, joka oli jo melkoisen laaja maailmanvalta siihen aikaan. Ja ymmärrämme, että vaikka Jeesus sanoo niinkin, että kun hän tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä, niin toisaalta sanotaan, että iankaikkinen evankeliumi juuri ennen ajan loppua, se on saatettu kaikkialla maailmassa ihmisten tietoon. Ja pelastettuja tulee olemaan kaikista kansoista, kaikista heimoista, kielistä ja sukukunnista. Ja Jeesus sanoo myöskin Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, jossa hän puhuu näistä ajan merkeistä ja hänen tulemuksestaan, niin hän sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saanuttamaan kaikessa maailmassa ja sitten tulee loppu. Jeesus sanoi juuri ennen taivaaseen astumista, hän antoi tämän lähetyskäskyn, hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille kansoille. Ja sitten tässä ilmestyskirjan 14. luvussa, jossa esitetään myöskin Jeesuksen tulemus ja sitä edeltävä sanoma, niin siinä myöskin kuvaillaan, kuinka tähän lopun ajalliseen julistukseen kuuluu nimenomaan tämän iankaikkisen evankeliumin julistaminen kaikille kielille, kansoille ja heimoille. Joten seurakunta, sillä on yksi tärkeä tehtävä. Ja sen tehtävä, tärkein tehtävä on tietysti julistaa evankeliumia kaikkialla maailmassa. Se ei voi olla vain rajoittunut johonkin tiettyyn maailman kolkkaan, vaan sen täytyy olla maailmanlaajuinen seurakunta. Pietari kuvailee tätä seurakuntaa sanoen sitä, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Seurakunnalla on valtavan voimakas sanoma. Ja meidän ei tulisi vesittää tätä evankeliumia. Se on valtava voimakas sanoma, ristin sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo. Seurakunta on sekä näkyvä että näkymätön. Kristus tuntee omansa, ovat he sitten missä tahansa, noin organisatorisesti seurakuntayhteyksissä. Mutta Kristuksella on myöskin näkyvä seurakuntansa, Kristuksen ruumis, jolla on valittuja virkailijoita, tehtäviä, jotta se voisi toimia järjestyneesti ja organisoidusti. Paavali kuvailee, kuinka seurakuntiin asetettiin vanhimpia ja ne toimivat tietyillä paikkakunnilla. Niillä oli myöskin tietynlainen päämaja, josta organisoitiin ja järjestettiin toiminta, jossa tehtiin yhteisiä päätöksiä. Ja sitten taas paikallisella tasolla tehtävänä oli liittää jäseniä sitten siihen paikalliseen yhteyteen ja myöskin huolehtia siitä, että ne, jotka tietoisesti haluavat rikkoa tämän paikallisen yhteisön periaatteita, niin myöskin se tulisi ottaa huomioon, että ei jokainen, joka vain päättää haluta kuulua tähän, voi kuulua, mutta toisaalta Kristus osoitti senkin, että ei tule liian herkästi lähteä seulomaan ketään pois tästä seurakuntayhteydessä, vaan kyllä se viimeinen päivä sitten lopulta näyttää, ketkä ovat Herran omia ja ketkä eivät. Se seurakunnan jäsenyys ei ole automaattinen pelastuksen tae, vaan se, että kuuluu Kristukselle.
Seurakunnassa kaikki eivät ehkä aina ole koko sydämisiä uskovia, mutta siitä huolimatta seurakunta on Kristukselle tärkeä, sillä hän rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.
Niin. Jos me etsimme täältä maailmasta inhimillisesti ajatellen täydellistä seurakuntaa, niin tuskin sellaista löydämme. Ainakin sitten, jos me olemme siihen liittyneet, niin ehkä se ei sitten ainakaan enää ole täydellinen, koska jokainen meistä tuntee omat puutteensa. Mutta Kristuksessa, samalla tavoin seurakunta on Kristuksessa täydellinen kuin mekin voimme olla Kristuksessa täydellisiä. Me olemme hänen rakkautensa kohteita, seurakunta on hänen rakkautensa kohde ja seurakunnalle on annettu valtava ihmeellinen tehtävä kutsua ihmisiä yhteyteensä, ennen kaikkea Kristuksen yhteyteen. Ilmestyskirja päättyy näihin sanoin, henki ja morsian, eli morsian tässä on seurakunnan symbolikuva, sanovat tule. Ja joka kuulee, sanokoon tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämänvettä lahjaksi. Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä Kristuksen luo, elämänveden lähteen luo. Ja tällaisen kutsun haluan myöskin sinulle esittää. Etsi sinä myöskin omalta osaltasi se seurakuntayhteisö, jossa sinä voit kasvaa, jossa sinä voit saada ravintoa, josta sinä voit myöskin lähteä viemään tätä samaa viestiä toisille. Rukoilkaamme yhdessä. Rakas taivaallinen hyvä isämme, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille seurakunnan. Sinä olet antanut meille yhteisön, jonka keskellä voimme kasvaa, jonka keskellä saamme olla osana sitä Kristuksen jakamatonta ruumista. Voimme olla siellä osana julistamassa sitä iankaikkista evankeliumia, jonka olet meille tehtäväksi antanut. Kiitos, että haluat olla meidän kanssamme ja kaikkien sinulle uskollisten palvelijoittesi kanssa, jotka seurakunnissa työtä tekevät ja sinua palvelevat ja sinua ylistävät ja yhteyttä rakentavat rakkaudessa. Jeesuksen nimessä. Amen.